za življenje, za danes in jutri.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji za življenje za danes in jutri z menoj je gospod Aleš Čerin. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Šolsko leto se je ravno dobro začelo in naši sončki, kot vi rečete, ne, so začeli novo šolsko leto in nekateri starši skupaj z njimi. Velika napaka je to, pravijo mnogi, ne, ko starši rečejo, imamo domačo nalogo, pa imamo to pa to skupaj z otroki. Zdaj, dotaknila se bova razvajenosti, o kateri je sicer dr. Bogdan Žorž povedal že čisto vse, ampak tudi jesti moramo vsak dan in tudi kakšen pameten nasvet je dobro, da slišimo večkrat. Kaj je po vašem mnenju razvajenost? Kako bi jo vi opredelili?
Ja, jaz grem ponovadi kar pogledati slovar slovenskega knjižnega jezika, pa se bom tudi tlele kar na tole navezal. Se včasih je to dobro pogledati, tam so kar lepo razložene stvari. To se pravi slovar slovenskega knjižnega jezika, kadar s pretirano nego popustljivostjo povzročimo, da nekdo postane zelo zahteven in izbirčen. To je tako pač zapisano, ne? Ampak je kar dobro. Gre za pretirano, ne? Gre za pretirano nego, gre za pretirano popustljivost in takrat, ko povzročimo, da nekdo postane pretirano zahteven. Zdaj, po drugi strani pa vemo, da je življenje težko. To se nisem sam spomnil, to je tako naravno. Ne? In otroka, tako starši, ko gledamo naprej, ne? Mi imamo sposobnost kot bogopodobna bitja gledati naprej in mi starši že imamo nekaj izkušenj, da je življenje težko in si predstavljamo, da če je za mene težko, če je za moža težko, če je za mojo okolico težko, da bo verjetno za otroka tudi težko. In kadar ne pripravimo otroka na težko življenje, ki ga čaka, takrat ga razvajamo pravzaprav.
Ja, mame, ne zlasti, smo take, ki bi otrokom rade prikrajšale oziroma jim naredile nekakšno bližnico, da bi jim bilo čim bolje in čim bolj udobno in tako naprej. Zlasti, ko so bolni, recimo, se to pokaže. Kdaj je nega, recimo, pretirana? Povzemimo, da nimo prvo šolčka in da ima zelo težko torbo za v šolo in kaj naj bi naredila mama, če ga noče razvaditi tretji, četrti dan?
Ja, tole s torbo, to je taka deviacija, ne? To, da mu mama nosi torbo, mama lahko poskrbi morda v razredu, da se zmenijo, kaj bodo sabo nosili vsak dan, kaj ne pustijo tam v šoli in tako naprej. Tukaj je stvar bolj, kaj ne, organizacije. Mama morda, mame združene, pa tudi očetje, bi rekel, ne pomagajo zorganizirati sistem, tako da torbe ne bodo pretežke, ker tukaj gre pravzaprav za lenobo in pa bolj, kaj ne, za razvajenost morda tudi nekaterih učiteljev, da samo takole rečem, ne, ki se jim pač ne da zorganizirati pouka tako, da bi otroci nosili čim manj. Ne. In kar računajo na to, da bodo starši nosili otrokom torbe ali kaj, jaz ne vem. Ampak, če gre ven nazaj, kaj je pretirana nega, ne, ko se mi zdi, da je to takrat, ko nekaj delamo na mesto otroka. Ko bi otrok že zmogel, pa mu mi nekak skočimo na mesto njega, naredimo na mesto njega. Spomnim se dr. Karla Gržana enkrat govoril v naši župniji, je ne tak fajn govor imel, dolg. Ne pretirano dolg, pa vendar, velike povedal, ampak jaz sem si samo 4 besede zapomnil. In sicer je rekel, kar otrok zmore, mora. In zdaj, če to vzamemo tako kot eno tako izhodišče, da se starš praša, ali otrok to zmore, ali otrok pri 3 letih to zmore, ali otrok pri 5 letih nekaj zmore, ali pri 10 letih zmore skuhati preprosto kosilo. Če ga zmore, naj tudi ga. Zdaj je potem samo vprašanje, kako se bomo mi tega zdaj logistično lotila. Ne? Verjetno bi se tega lotili tako, kot je, ne vem, pedagoško pro, ne, zdaj kako, da najprej skuha mama, po otroku opazuje in pomaga in potem skuha otrok pod mentorstvom starša in potem skuha samostojno čez neki čas. Tako se potem nauči in zdaj treba pa samo še discipline starša, že tule, že za tale proces je potrebna disciplina, da se tega lotimo, ker od začetka je vedno težko, za otroka je recimo skuhati kosilo stopanje v neznano in seveda, da stvari naredi napačno, da ne ve, kako se lotiti. Ja, tako kot vsak človek, ko stopi v nekaj neznanega, je najprej napaka, ne? In tole moramo pravzaprav tudi dopuščati te napake oziroma
narediti. Na napakah se učimo, ne?
Tako, ne, ja, dovoli, da se na napakah učimo, se kdo je popoln, popoln od samega začetka, ne. Tukaj mimo grede se spomnim, sem jaz pametval svojemu sinu, ne, ki je delal ladico, ne, izrezoval je šniclo po domače ladico iz lesa in jaz pridem zraven. Ladica je bila še ena prvih, tako nekak štiri oglata, ni bila tako lepo zaobljena in seveda starš pride, oče malo napuhnen pride mimo in mora vsako stvar pokomentirati in tudi jaz sem bil tak, ne, tako da se neko glepa ta ladica, zdaj si pa treba en tak izraz, tak mal tujko, ne, spomen, da oče pametno izpade, sem rekel, lej, ta ladica ne bo hidrodinamična, ne bo dobro rezala vode, ne, se sploh ne vem, če hidrodinamičen prav nič ni izraz, ampak zveni pa dobro, ne, in mali me takole pogleda gor, star je bil ene 13 let, preko, a si ti vsaki že prvo stvar naredil prav? Sem rekel, oh, hvala. Dele si me v enem stavku si me naučil dveh pravil. Pravilo pravice do napak, pa pravilo postopne rasti. To je to, kar se pravzaprav v službi tudi menedžerje pravzaprav učimo. Dopustite napake, če ne boste imeli sistem, ki bo pretirano rigiden. Ne, ne pa dopustiti ponavljanja stalno istih napak, da se razumemo. Ne. In pa, kdo je pa že od začetka bil popoln, razen vaš nebeški oče, ne, ki je v nebesih. Tako da mi kar pričakujemo popolnost že samega začetka že od svojih predvsem majhnih otrok.
Ljudje smo egoisti in otroci so majhni egoisti ali pa veliki, kolikor jim to pač pustimo biti. Ali ta možnost izbire, ki smo jo ob začetku, ko smo navajali slovar slovenskega knjižnega jezika, ta izbirčnost, ki gre zraven pretirane nege, lahko otroka, če seveda starši to dopustijo, da gre do skrajnih meja, zelo poškoduje?
Ja, ga poškoduje v smislu, da še enkrat, da se ne pripravi na realnost življenja, ki bo. Kako ne rečem, otroci, ja, so mali egoisti. Predvsem pa otroci ne vedo, kaj potrebujejo. Oni vedo, kaj hočejo. To je, med tema dvema pojmoma je razlika. Oni vedo, kaj hočejo tudi iz reklam, ki so marsikatera reklama je narejena za njih. Ne? In tudi vidijo pri sošolcih, v okolici nekaj vidijo in to pač zahtevajo.
Ampak mnogi starši tudi ne vedo, kaj potrebujajo. Tudi starši gledamo reklame in hočemo.
Seveda, tukaj gre, jaz mislim, da ne gre niti za razvajene otroke, da gre najprej za razvajene starše. In se moramo mi najprej pravzaprav disciplinirati, začeti pravzaprav nekako disciplinirati, pa pravzaprav gledati naprej svojega sončka. Mi smo sposobni videti, da bo ta otrok, ki je danes ljubek, mali egoist, kot ste rekla, egoist, ampak ljubek, ampak egoist in to vidimo pri teh malih in jih je treba odnavaditi tega. Zdaj najprej se moramo pa tudi disciplinirati starši. Najprej to, da pogledamo naprej, kakšnega želimo. Aha, želimo pripravljenega na realnost življenja. Aha, kakšna je realnost življenja? Ja, taka, da boš imel probleme. Aha, probleme pa treba znati reševati. Kako se pa tega naučiš? A tako, da ti probleme jaz stalno odstranjujem, ne? Kot nekak en izraz se je uveljav. Ne, tako znam morda curling vzgoja, ne, tist šport, zimski šport, ko dva pometata pred unim kamnom, se pravko, da starša Oče in mati, otrok kamen pluje skozi življenje in ata in mama pometata stran probleme. Ja, kako bo otrok, ki ne naleti na problem, se znal lotiti tega problema, ko bo treba? Se ne bo. To se pravi, starša, modra starša mu pustita probleme. Zdaj, če imata slučajno občutek, da jih je premalo, moraj še kakšnega nastavta. Uh-huh. To delajo ljubeči starši. Ne nastavljajo probleme, ampak dopustijo, da se otrok sooči s problemom in da problem rešuje sam.
Uh-huh. Vemo, da so zlasti včasih ne bili kakšni starši zelo zahtevni, zelo strogi in da se je pri skrajnih primerih res končalo tudi s samomorom, recimo poznamo tudi take primere. Kdaj in kako in v kakšnih zadevah otroku vendarle malce popustiti in da temu ne rečemo razvajenost?
Kako ne to rečem, kdaj v kakšnih primerih popustiti, seveda. Zdaj je bilo v Svetem pismu rečeno, nalomljenega trsta ne bom zlomil. Ne? In ko je nalomljen trst, ko starš opazi, da je nalomljeno, ne zlomiš do konca, seveda. Ampak če pa ni, če je pa zdravo, če je pa kot oče, kot mati vidiš, da gre samo za lenobo, da gre pač za potem pa zahtevaš. Se pravi, nalomljenega trsta ne zlomimo. No. To takrat pa pride do popuščanja, pa tudi v pogovoru z otrokom le vidim, je težava, tule bova pa to skupaj naredila, ampak še vedno, kar otrok zmore, mora. In če je v taki težavni situaciji, seveda upoštevamo, da manj zmore v težavni, v kritični situaciji.
Še en primer, recimo, 10-letno deklico uvajamo v pomivanje posode in pride vedno do točke, ko ne pomije čisto do konca in reče, mama, končala boš pa ti, a ne, saj sem že vse naredila. Potem dvakrat to dopustimo, ko pa hočemo doseči, da bi bila posoda v celoti pomita, kot je treba, pa vik in krik. In zdaj mama, ki težko prenaša ta vik in krik, raje v miru pomije sama napaka.
Ja, to delamo na mesto, ne? Spet na mesto otroka. Sej konc koncev, ne, če tako pomislimo, sej v službi se bo zahtevalo od nas, da nek projekt, neko nalogo izpeljemo do konca. Nedokončane naloge nikjer v poslovnem svetu pravzaprav niso zaželene. Ne? Kot da bi midva delala zdaj tale intervju, ga posnela, vi ga pa ne bi do konca obdelala in da bi bil primeren za objavo. Ja, kako bi vas še vgledal. In ravno tako je zdaj na področju pomivanja posode. Ne? Stvari je treba praviti, pripeljati do konca. Tako da, še enkrat ne, ker otrok zmore, mora. In tudi zmore stvar, recimo, pripeljati do konca.
Uh-huh. Kaj pa recimo, otrok si sposodi knjige iz knjižnice in seveda petkrat pozabi datum in potem pride strašna zamudnina, otrok nima več žepnine in potem gre to iz žepa staršev. Kako kaznovati otroka, da se to ne bo ponovilo, ne vem, desetič?
Ja, z umankanjem žepnine, ne? Z umankanjem nečesa realnega. Ne? Se denar, ne vem, kakšnega otroka imate zdaj v mislih, ampak za otroka včasih denar ni realno. Sladoled je mnogo bolj realen, ne? In če te sladolede potem prevedemo v denar, ne, / zamudnina, je tokle kjep sladoleda mena, ne.
In ob tem
in
je
razume,
seveda
ne, to pa razume, ne,
tudi vik in krik in kako to, ja, ta pogajanja strani otroka prekeniti, presekati.
Jaz mislim, da se tako generalno gledano preveč pogajamo z otroki. Z otroki se ni kaj preveč za pogajati, tudi takrat, ko je čist nepotrebno, ko je treba predati pravila, se nekako pred, zdaj spet naveva, no, katero starostno dobo imamo pred seboj, ampak mi se tam vse zdaj postavljamo v, tudi takrat, ko postavljamo pravila, so pravila v obliki vprašanja. To ni pač nobeno pravilo, ne, in pa 3-letno hčer, ko sem lansko leto na morju pozval, je mamica sprašvala, kaj bova pa danes jedli za večerjo. Ja, kaj bova pa danes jedli za večerjo? To se je za večerjo, ker skuha mama. In je, ker če omogočamo neko stalno debatiranje, stalno neko razmišljanje in upletamo otroka v to, kar ga zdaj zjutraj sploh ne zanima. Zjutraj je sprašovala otroka po zajtrku, kaj mu jedla za večerjo. Če mene vprašaš, ko sem jaz sad, jaz mislim, da nam manjkoli več jedu, kaj šele, da se bom ukvarjal s tem, kaj bo za večerjo. In otrok pol kar nekaj reče, kar nekaj se zmisli, a no, dej pa greva to kupati. In otroci ne... Tako gremo kar kupati. Ne? In otroci potem se navadijo tega zmišljevanja in to zmišljevanje, če tudi mi starši stalno to podpihujemo svojimi besedami in to podkrepimo svojimi dejanji, tega zmišljevanja vedno več. Zakaj se človek ne bi zmišljeval, če se lahko?
Se pravi, ne pogajan, kaj pa je smiselno, ko začne otrok navijati na svoj mlin? Kako naj oče, mama odreagirata?
No, tule ste fajn rekla oče, mama, ne? Oče in mama ne predvsem reagirata enotno. Vedno podarjamo v družini in življenju, tole, zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater, se pridruži svoji ženi in bosta eno meso. To eno meso je tudi edinost na področju vzgoje, ne? In tu se starša ukvarjata s tem, koliko sva si edina in kako naj doseževa to edinost. Pravzaprav se ne enkrat usedata dol in si rečeta, tako je nekakšno generalna izjava, mi dva si bova edina, kar se tiče vzgoje otrok, zato si bova prizadevala, včasih bova padla, bova to reflektirala in se mali izboljšala. Torej, kratek in odločen ne naj bo otroku. Želim dve kepci sladoleda? Ne, ena je nocoj. Pogleda mamo, mama prikima, kaj pa je ata rekel? In je to jasno, aha, nocoj bo ena kepca sladoleda, lahko se otrok vrže na tla, potem pa ni kepce sladoleda morda celo.
Do katerega leta to gre, da reče oče, ker sem jaz tako rekel?
Ja, ko so majhni otroci, ne? Ko so majhni otroci, se ni treba nekih logičnih, dolgih, takih utemeljevanj.
S tujkami po možnosti,
ja, še po možnosti s tujkami, da ja, pametni izpademo. Jaz mislim, da z otrokom, najstnikom, potem se pogovarjamo, ker oni ljubijo zdaj tudi konfrontacijo in oče, mati, se spustita v to konfrontacijo, s tem ga tudi jemljata resno, konc koncu, s tem ga tudi mu dajeta dostojanstvo že skoraj odrasle osebe oziroma osebe, odrasle osebe, ki si želi to postati, ne, skoraj odrasle osebe, ki si to želi postati, ne. In takrat pa utemeljujemo, ne? Zakaj moram jaz pospravljati? Zato, ker živiš v tem skupnem gospodinstvu. Ja, ampak jaz imam toliko več, brat ima pa toliko manj, pa tako. Ja, no, lej, tu se pa zdaj lahko pogovarjamo. To se pravi, prišli smo do zaključka, da je prav, da prispevaš že sam zato, ker tukaj živiš, ker je prav, da vsi tule v to skupno prispevamo. Zdaj se pa sam lahko zamenimo o tem, a je breme pravično porazdeljeno med nami štirimi, petimi, kolikor nas živi v gospodinstvu, recimo. A, tu pa jaz, da meni se pa to zdi nepravično, in se tule, najstniki so pa nagnjeni k temu, da želijo, da so stvari pravično urejene, kar je prav. In tukaj včasih starši v resnici delamo krivice, ko enemu otroku lahko mal zanašamo rit, bolj kot komu drugmu. Ne? Tule pa moramo paziti, da obravnavamo otroke enako. Ne? Recimo, lahko tudi včasih nenamerno kaj naredimo in se zato potem tudi lahko nazaj potem reflektiramo in se opravičimo. Glejte, kaj je Jakob naredil z Jožefom, ne, ko ga je obravnaval, kot bolj ljubega sina, kot ostalih enajst. Ne.
Kaj so pa sadovi razvajenosti naših sončkov? Recimo, da starši pač ne prepoznamo tega kot slabe usluge svojim otrokom in to peljemo do srednje šole, morda še naprej.
Ja, zelo očitne so v tem svetu, enostavno še enkrat otroci niso pripravljeni na realnost življenja, to vedo, to čutijo, včasih tudi niso zmožni reševati problemov, ki prihajajo, potem se tem problemom še izogibajo, recimo, zdaj imamo, ne vem, 35 let stare ljudi, ki kar še študirajo in študirajo in študirajo. Ne? To ni realnost življenja. Ne? Da študira se tam nekje, no, 25, 26 recimo. Ne? 24, 25, 26 in potem, kaj je realnost življenja? Ne? Da si poiščeš so zakonca, se odločiš za bistveno, kot sem zdaj v enem članku pisal, ne. Imamo težave z odločati se za bistveno, ne, so, kaj pa je bistveno? Ja, kaj? Čist biološko gledano to, da imaš otroka po domače rečeno, se ne rečem, da niso včasih težave tudi biološke narave, da so problemi, da kdo ne more imeti, ampak s tem trendom, ki pa se danes, s katerim se danes srečujemo, da se odlaga ta odločitev za bistveno do preko vseh meja, ne, in potem že začne tiktakati biološka ura, pravzaprav, potem iščemo seveda neke nadomestke, te nadomestke se danes pojavljajo, jaz to opažam v obliki psov, tako da opažamo, jaz nikoli ne sodim posamezne osebe, ki jo srečam, ampak trend pa je zakritizirati, trend je danes pes, dva psa, trije, štirje psi na mesto otrok. Ne. In to ni soočenje z realnostjo življenja. Potem ni tudi realnost življenja, da 40-letni otrok živi še svojimi starši na penziji od staršev, na denarju od staršev. Ne. To je stran od realnosti življenja. Je pa to normalno, da te otroci niso krivi. Ti otroci, še vedno jim pravim otroci. Otroci niso krivi, ampak so sad, tako kot ste rekla, sad vzgoje, ki, ko smo starši, skozi 20 let oduzemali izkušnje svojim otrokom, dragocene izkušnje svojim otrokom.
Se pravi, starši, recimo, ki otroka razvajajo, ne so posledično krivi za to, da recimo pri 40-ih tak otrok še vedno otrok neodločen, nesposoben nekega samostojnega življenja, ker pa mu vendarle nekaj manjka, si pač v misli psa.
Je psa ali pa kaj drugega, se jaz sem zdaj umenil pse, tole zdaj le tako opazujem, me je pravzaprav groza opazovati mlada dekleta v rodni dobi s 4 kuški. Ne. To je stran od realnosti življenja in ta trend je opazen in, no, in se ga tudi papa že pravzaprav kritizira, je to opazil. Ne. Ja, ne, si pravzaprav brez kril, ne. Se ne moreš poleteti v življenje, če se ti krila niso razvila. Se to živali, to nagonsko vejo, da te treba frcant ven iz gnezda. Ne. Se to orli delajo, ne, recimo, ne, tam na robu nekega prepada imajo gnezdo in ki je čas, zato jih sfrcajo ven, ko vidijo starši, ne, orli, da so krila razvite, jih frcnejo ven in če poletijo, ne, in, ampak ta krila je treba pripraviti, ta krila je treba razviti, mišice teh kril je treba razviti, ne, in starši smo zato, imamo ene 20 let časa, da ta krila otrokom razvijamo. Ne. Uh-huh. Krila se pa vedno razvijajo s tem, da se dela. Da se mišice uporablja. Ne?
To je torej zdravilo, ampak tisti ljudje, recimo, ki so trpeli tako razvajenost, to je zdaj, lahko rečemo, da v nekem smislu je izgubljena generacija takih odraslih otrok, ki ne bodo nikoli na svojih krilih leteli.
Nekateri žal ne bodo, ja. Nekateri žal ne bodo. Za nekatere še ni prepozen, za mlade starše, ki imajo zdaj majhne otroke, je pa zdaj čas, da se mož pa žena spet v tej edinosti dogovorita, da boste razvijala krila svojih otrok. Ne. Ampak, gledajte, Bog nad nobenim človekom ne obupa. Vse je treba postopno vsaj začeti tega 40-letnega sončka soočati z realnostjo življenja. Ja, kako, da gre živeti na svoje, da začne svoje položnice plačevati in to bo takrat bolelo, verjetno bo v nekem obupu trkal na vrata, ampak jaz ne vem, mene včasih krtko prizadelo, ko sem slišal kakega recimo narkomana ali pa kakšnega terapeuta, ko treba priti do dna, ne, da, in je treba otroku zakleniti vrata lastnega doma, da se lahko odloči za zdravljenje. In takrat je verjetno to, po mojem, to ena največjih bolečin za očeta ali mater. Uh-huh.
Potem se pa
reci... Podoben je tule pri takih sončkih. Ne?
Ja, ko je doseženo to dno, ne, in potem, ko se začne razčiščevati za nazaj, tako otrok mrsikaj očita svojim staršem in nekaj celo upravičeno, ne?
Absolutno, absolutno upravičeno. Sej, tule zdaj tudi za starše, da se spreobrnejo. Sej gre, Bog navedno daje možnost za spreobrnenje, ne? Zdaj mi smo ignoranti, pa lahko čist do konca, ne? Tudi smo ne, in lahko vztrajamo v nepravi poti čist do konca. Ne? Mm-hmm. Ampak naša odgovornost je, da se gremo pozanimati pravzaprav na prava mesta, ne, kako se dela. Sej v Svetem pismu nič ne piše o razvajanju otrok, ne, ampak piše o trdi vzgoji, o discipliniranju in kakšno veselje so sinovi, disciplinirani sinovi. Ne. V tem pa piše veliko. Ne, in te stvari je treba iti kar prebrati na prava mesta. Ne, in potem to počas uveljavljati v vzgoji otrok. Ne. Uh-huh. Pa tudi potem kasnej. Ne, laj, kaj bova naredila? Ne, ti, gre za spreobrnjenje starša najprej, vedno. Uh-huh. Da se razumemo, no, enkrat je rekla Katarina, gospa Katarina Kompan-Erzar, ne, jaz ne poznam razvajenih otrok, poznam razvajene starše, ne, a ne, in jaz mislim, ta razvajenost se je začela, tako izgleda z mojo generacijo, ne, jaz sem star 56 let, ne, razvajen. Malo manj morda, kakor so stej kakšni otroci, ampak jaz vem, da moj oče ni bil veliko razvajen od mojega očeta. Oče je rojen leta 1900, je bil razvajen nič. Uh-huh. Ne? Moj oče ni bil še razvajen, še mnogokrat lačen, ampak začel pa jaz s tem. Jaz ti bom nudil malo več. Ne? Ne, takrat se je začelo, ne? In jaz že čutim malo te posledice, začetkov, te permisivne vzgoje. Ne?
Uh-huh. No, vi ste, verjetno, ko ste dobili otroke, vidva z ženo, ne vem, koliko ste se pri prvih otrocih zavedala, da je razvajenost velik problem. Ali ste z vsemi štirimi potem enako ravnala in ali so vaju tudi otroci česa naučili?
Ja, seveda, se prej sem en primer povedal, tako dober, česa me si nauči. Jaz grem včasih po izjavah svojih otrok, grem takoj blog pisati, ker sem se kaj naučil. Jaz zelo verjamem v to, da je vsak otrok rojen v drugačno družino, da in tudi pri nama je bilo tako, to je vedno tako, ne, bila sva isti osebi, pa vendar s čisto drugačnimi izkušnjami, ne, ko sva prvo hčera dobila pri 22-ih, pri 22 pa v 23-ih pravzaprav, ne, pojma nismo imela, ne, in sva, k sreči so bile okoliščine takrat za naj utrde, tako da razvajanje prav, kako ne rečem,
ni
fizično, finančno ga ni moglo biti veliko, ne. Potem se je pa dalo, ne, potem, ko so se razmere tudi izboljšale, se je dalo in tudi sva, ne, sva začela razvajati. Se enkrat tega tudi zavedala, ne.
Kako sta se ovedla?
Ja ne vem, jaz sem v tistem času, v enem obdobju sem začel blog pisati preprostost, ne, in ne vem, jaz sem bil tak težek potem, ker se tega tiče, malo morda že pretirano, ne, tako da jaz tule vidim tudi vlogo moža in žene, ne, mož je bolj trda, ne, mož postavljati pravila, ki so včasih trda, pretrda včasih tudi, in žena je tu, da umili, ne, in to, ampak to, da delata lepo na samem. To se pravi, ata pa mama ne imata vsak teden en lušten sestank, en tak sestank staršev, kaj se pomenta, kako je bilo pa ta, vse živo drugo, ampak tudi točka ne bo, kako sva pa ta teden zmogla biti edina v vzgoji, kje sva bila dobra, kje sva pogrešila in se malo popravila, ne. Tako da, ja, mi dva nisva tega začela delati pri takrat, ko bi bilo najbolj prav, pri 30-ih recimo, ampak malo kasneje, dobro pa vem, enega večera sva sedela za mizo in sva rekla, lej, deva drug drugega podpirati pri vzgoji. Tudi, če nimaš prav, me v tistem trenutku podpri in se bo potem na samem zmenila. In to sva nekako počas to začela delati, se malo počas korigirala in nekako smo potem to tako spalali. To je to, no, to je ena taka osnova. Uh-huh.
Zdaj omenjate to, kako je bistvena enotnost staršev. Ne vemo pa, da se večkrat tako tudi, ko je nekaj nesoglasi med možem in ženo, a ne, kako skušamo narediti dramo in potem čakamo, da bodo otroci stopili na eno ali drugo stran. Kakšno škodo pravzaprav delamo otrokom na ta način?
Ja, prav škodo, no. Kakšno škodo. Jaz mislim, da se to otroci ne počutijo varne, če morajo oni... oni nekako čutijo, ne vem, če vedo, ampak nekako čutijo, da ni, da moje pomankanje izkušenj, da niso dorasli temu, da se oni postavljajo na neko stran, to je, če jih izpostavimo taki situaciji, jim onemogočamo to, da bi začutili, da so varni v tem, v tej družini. To je pa po moje zelo velika škoda. No.
Uh-huh. In ta neenotnost, recimo, ko so potem otroci najst, stari, ne, ko vidijo, aha, zdaj se kregata, najprej bom vprašal njega, potem pa še njo, tako ali tako ne govorita in mogoče pa bo kaj zame.
Ja, specialisti, ne, za manipulacijo otroci, tukaj nekaj, ne, tako mi živimo v enem takem svetu, se mi zdi, ka imamo nekak en duh je, ali kako, nekje v zraku, kot vsi smo dobri, vsi smo taki dobri, brez greha, ne. V bistvu smo grešni, se moramo, po defaultu smo se mi zdi, smo grešni. Konc koncu smo se rodili za izvirnim grehom in ga imamo s krstom izbrisanega in potem se moramo skozi smatrati, da nismo pretirano grešni. No, da. In se veste, fajn bi bilo hoditi spovedi vsak mesec, ne. Tok imamo greho, nič nismo dobri. Ne. In mi si moramo za to dobro prizadevati, pa naj svoje moči, Boga prositi vsak dan, da nam v svoji milostni dobroti pomaga pri tem, da bi bili vsaj znosni. Ne, da bi bili znosno enotni. Saj ne mora biti mož pa žena nikoli v popolnosti enotna. Ne. Zdaj, te manipulacije otrok je treba pač preprečiti s to edinostjo. Ni druge. Ko pride otrok k enemu, lahko to, kaj je pa mami rekla? Ja, nič, sem najprej k te prišel v redu, se grem pogovoriti z ženo in bova prišla z enotnim stališčem. Fajn, varen sem, sicer bo negodoval, nisem dosegel, ampak globoko sebo, varen sem, lejte stare, da skup držite, kva dober, ne, fajn. Tako bo ob sebi čutil, ampak bo pa, vedno mi vidimo neki težite, oni so taki, lej. V tako zoprno družino si se rodil, kva pačmo, tako ali mi smo, lej, zoprni, domače.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
za življenje, za danes in jutri.